يقول عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تمتن رضا الله سبحانه وتعالى تودب وانغازي وكفك الجميل وكفك الجميل فاك الجميل مزمى الدالة مبقى ولي تبادتني رمضان ngobulam bwanjawulo nnyo ne bwe tulimu kaakati ojja kusiŋŋaana nga bye wali okola mu Ramadan ne bw'ogezaako ogezaako ddeyo nga bwe wali mazima tosobola na ibada wali ozikola mu Ramadan ng'okusoma Quran nga okuyimirirako ekiro nga okusaala jamaa ng'okusaddaaka n'ebirala olwaleero bw'ogezaako katono yetoyinza kuddayo ngaobwali tinali nsoma Ramadan ejjusu bbiri era kati okyasobola ozisoma soma otunga obudde bwe bumu saawa 12 twali kyeyongerako mu Ramadan naye olwokubanga Ramadan mwezi gwa Allah yatekamu emikisa ebintu byonna bigenda bigonda nakitegeeza nti Ramadan bijja ebeera somo eryomukkiriza nti at least wali baddeko bwoti niye bw'otootuukirize nga bwe bibadde naye at least oba walinga osoma jjuzu emu mu Ramadan kaakati gezaako kale osoma ekitundu ky'ejjuzu oba walinga osoma bbiri at least somako emu oba alaka wasaalanga 11 at least saala y'ettaano oba esatu naye ekibi hadisi gwe yalabula ye Ramadan bweggwako ate n'oddayo nga bwe wali n'otakyusaamu nga bwe yakuleka bwe yakusiŋŋaana ne era nga bwekulese nga tokyusizzaamu ku mbeera yonna naye omuntu omugezi ayagala ejjana addeyo n'atuula n'agamba olwaleero nyina emyaka 67 ddala Ramadan enejja n'abeerawo bwe naaba sigenda kubeerawo nkole ntya kubanga nga bw'omanyi bw'owangaala bw'ogenda okuzuukira jjukira nti muno obuwangaazi buliwo lwakusinza Allah subhanahu wataala ekigendererwa mubuwangaazi bwonna buno bw'olaba Allah kyagwagalamu kumusinza nga bw'atugamba Allah mu aya z'ensomi wama khalaktu ljinna walinsa illa liyabuduni mazima mu Ramadan tubali tusinza Allah obutufu omwesinza tolabyeyo muntu eyakubya embaga emenya amateeka twalabye oyo yaliza lumbe ne bwona obuuza otya twalabye oyo yasomye buruda ne bwona oyagala otya twalabye oyo yasomye mauledi ne bwona obuuza otya byonna ebirimu shakka Ramadan bwejja ebisiba kubanga kabaka waabyo aba ali ku njegere ye sheitaani kale obanga sheitaani baamuta naawe beera mugezi biri bye wasoma eri mu ssomero lya bayita Ramadan obirete mu bulamu obwa bulijjo nsolati jamaa wali ozisaala era genda mu maaso talaweefu ali osaala kaakati gifuule witiri n'osaalangayo lakasatu nga tonnabakwebaka at least omaze isha n'osaalayo lakabiri then n'oyongerayo satu eza witiri neweebaka awo ojja kuba mugezi ojja kuba alowooza nti mu butuufu enkya ŋŋenda naye naagenda naki naye ekibi kyenna ekisa omutima gwange n'emitima gyammwe omusiraamu kwe kulekera ddala nga gwe mbulamu bwo baada Ramadan sunna za kabuliya zuhuri wazirekera ddala eza baadiya wazirekera ddala luha mu bulamu bwe yaviiramu ddala okusoma Quran wakuviirako ddala nga kyewasigaza kujja kusaala jamaa n'otambula ate omulala ne jamaa tajja obwo n'obulamu bubi obulamu tebweyagaza obulamu obwo tebwafuna faida mu kusiba Ramadan obulamu obwo bwafuna khasara njala yabulumira bwereere kubanga mazima ogenda mu kilasi ne baleeta ebigezo nga wabigudde mwezi mulamba osoma oli ku bigezo bigenda okutuuka nga lumu kiwali ng'ebigezo bigudde mwezi mulamba obigudde otya eyasiibye omwezi omulamba ate ogenda otya kuyidi n'ojemera Allah subhanahu wa ta'ala. era nokukiriza abantu ne bakukubirako ebipande ti wano waliwo gundi ne gundi kusanyuka yidi naawe nobeeramu abo abasibi omwezi gwa Ramadhan ate okulunaku lwa idi lwennyini bakusonyiye amazambi gonna man saama Ramadhan imaanan wa ihtisaaba ghufira lahu ma takadama min dhanbi amazambi gonna bagakugjeko allah akusonyiye amazambi gonna gwe nogamba allah omubaka byagamba nedda nze amazambi nkyagaagala era nzizeeyo kibi nnyo weekubemu mukifuba kyo ogambe aa enough is enough ekimala kimala kakati kantandike obulamu obupya bwe buluwa obupya bwogenda okutandika kantandike okutongoza allah mu bulamu bwange sigenda mugattako kintu kirala la ashriku bihi shay'an byonna byonna ebikwanagana ne tawhidi byebansomesa sijja kuddayo kubikola bw'onoomala okutereeza akiidayo then ogambe ne ibaada zino insha allah kakati allah nyamba ntandike okuzikola nyamba ntandike okusala sala zonna jamaa te muzikiti nyamba kabliya basinakusala zuhuri era kabiri zisaali nyamba ndeete azikaari baada sala nyamba ndesaleera kabiri baada zuhuri ni munanga otoliiwo awo otoliiwo osaala ku bunkenke imamu otula salaamu alaikum olwokwata engato n'odduka n'ogenda kubanga bakasitoma waleseewo bangi neweerabira nti bino ebidduka byo ebikutwala sipiidi wallahi byakiyita mu lujja ma indakum yanfadu wama inda llahi baaki muganda wange ma indakum yanfadu byonna byetukuŋŋaanye bino ebitukuŋŋaanye okukola ibaada byakugwawo ebya allah byebisigalawo teriyo agenda kubba azikaari zo baada sala teriyo agenda kubba Qur'an yo gyewasoma teriyo agenda kubba sunna zonna zewakola teriyo amma bino ebitutawaanya tubireka wano innama alhayaatu dduniya laibun walahu eno diyanga bwolaba bwetyo bweri tekusumbuwa nga bwogiraba bwogenda ogireka ate abalaba gye bajongereko eyawangaala leero eyawangaala mu kitundu kino kyebayita kyakiseka kaakati olwaleero naafa n'azuukira ne bamugamba weewano agamba wallahi munnimba olwamazzi omulamu namala emyaka abiri oba 18 nga siri mu ggwanga wano ŋŋenda okudda nga William Street gye mmanyisi yeeyo olugudo naye nga tewaliiwo kiriwo okujjako obuyumba bubiri bonaga ndowooza weewano kiri kityo omuntu eyafa emyaka gyonna egyo nga yali ajemala allah wano mukibuga wano tasaala osaala bwe gwadduka agenda kugula maduuka agenda sipiidi olwaleero namuga nti ono owakisekawe wano agamba apaana munnimba yeeyo duniya atufaani yokugwawo tebasumbuwa mugireka nga tugireka sejjaamu nga bwe twagisiŋŋaana omulungi amanye duniya yoyo agikozesa nga aya eno ate nga dduwa nga mu bulamu bwe yagiteeka mu maaso egamba rabbana atina fi dduniya hasana o allah kunsimpa ebirungi wa fi lakhirati hasana ne ku akhira ompe hasana naakola atya fi dduniya naveeka naggulawo edduuka lye anoonya hasana ya dduniya sola ezuhuri naetuuka omwaziini naasibawo olwo anoonya akhira najja naasala kabuliya akabiri kabula zuhuri naasala zuhuri naleeta azikaari bulungi bwamala naasalayo lwakabiri eza baadiya naatambula oyo yategeera dduwa egamba rabbana atina fi dduniya hasanatan wa fi lakhirati hasanatan wakina azaaba annaari bwoti eyo yebebeera endabirwamuyo eyo edduwa tekuva ku lulimi naye n'amakulu gakwate nti olina okulwanirira edduniya obereko ngaoli bulungi teweebaka mu nyumba ng'abantu bagenza okukola gwe neweebaka genda okukole hasana gyonoonya simba kasooli hasana simba vakedo hasana beerawo gye emmere hasana ate amagezi go atutuuka wokka tigobeera munimiro khalas wa fi lakhirati hasana kasa esaawa ya ibaada jja nga biringa obivaako ng'ogenda ng'osinza allah subhanahu wataala ng'osoma eddiini ya allah ng'ogimanya ng'oteeka mu nkola naeffe tetusoma diini ya allah tetwagala gisoma ate olutukisoma n'okuteeka mu nkola nabo obuzibu atatadde mu nkola naye tumujerega. Netugamba abo tebalina mpisa, abo bavuma bantu, abasajja abo tebalina mpisa. Mu butuufu oyinza okuba nti tebalina mpisa, kikyagamba wakumugamba nti aa ekyo kyokola si kituufu, kola buuti wano we ojja okuwona. Fattaku yauman turjauna fihi ila Allah, namaliza kutuba enu fattaku yauman turjauna fihi ila Allah, buli omu natyo olunaku lwagenda okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Kenyo olunaku lwogenda okusinkana Allah, webaligamba nti Muhammad Yunus kamoga afudde, kyolunaku olwo lwetegekere nga bwewetegekere okuwasa n'okusingawo. Kyolunaku lwebagamba nti gondi afudde, olunaku lunokuwa afudde lubeera luzibu, anti takyasobola kusaala, anti ibada zonna basibye, awadde tauba tekyali, naye nga walese ku nsi ogambye be baliko. Musajja wajjo abadde atawaana ati ennaku zino baganda bange kyagenze wala, senga gwe wekubira nga oyina amagezi kyagenze wala. Oba okyali wallahi mu ddiiro lyo ng'eno bafumba piraawo era nga bagabula, era kakati bagamba ennaku zino tusooke kusaalira mufu oba tusooke kulya, asooke kuwa bantu mmere. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gwe nga musajja wattu yawedde dda, wallahi olyawo olinze, fattaku yauman turjauna fihi ila Allah, wallahi ng'olyawo olunaku lukutuuseeko olutayina kubabanya, tekuliko mugezi wadde omusiru, tekuliko mulalu wadde omulamu, kasonna kulutuuka kulu nafsi dha'iqatu lmaut, kasitakufa kutuuka, awo byonna webikoma. Woba wetegekera wokka ebirala byonna bitunuulire katono, toteekayo nnyo magezi, naye teekayo amagezi nti olwaleero nze Muhammad Yunus Kamoga biibo olwaleero ogenda okufa ku lwomukaaga, enkyawulo enfa ŋŋinze naki? Kiki ekinantasa obusungu bwa Allah? Kiki ekinanyingiza ejjana? Buli kanaku wetegeke kubanga tomanyiwo ogenda kufa. Okufa tekuliiko nti ŋŋenda kumanya, tewali. Kale lujja okufa kujja kibwatukira, naye omugezi asiŋŋaana gyetegeka dda. Omugezi asiŋŋaana ngaokufa yakwetegekera dda, kagenda nabantu fa, abantu byebakola naye byakola bantu naye gwomwoyo gubwo gwogo bagenda ogubuuza era gwogenda okubonaabona. Tukize omwoyo gwo, kad aflaha man zakaaha wakad khaaba man dasaaha. Tukuze omwoyo gwo muganda wange tonabakufa, jamu kakica kakica wensaalwa kakicawo obubbi, kakicawo zina, kakicawo kibri, kakicawo okugeya. Wetukuze ng'olunaku olutenabakujja, onaokola bwotyo insha Allah okufa kugenda kubeera na kukyusa bukyusa, nti obadde leero ku duniya naye oli barzakhi masha Allah. Weyina sente noba n'amagezi, noba na sente n'amagezi, nozimba emizikisi gyo, zaka n'ogitoola, sodaka n'otoola, abaana oyamba bamulekwa wano gwe insha Allah ng'oyina kasente agwe oliba omaze kuvamu wano kuyingira wano. Nabagamba hadha masiruka, kakati ovudde mukayina ate hadha masiruka, ate okakati ogenda mujjana. Laba omugaga omugezi, naye laba omugaga ono atabala amangi gonna n'agateeka otali magezi, n'akola embaga ya bukadde bibiri, n'akola okwanjula kwa bukadde bisatu, ng'alowooza nti kyakola gyekiri, kumbe bambi yemalira budde bwe. Beera omugaga omugezi, nawe omwavu beera mwavu omugezi. Subhanallah, edduniya ekulemye, edduniya ganji ojja wano oyiriba buyiribi, tokwasiza n'oddayo, naye ate n'akhira nekulema. Gwayiriba n'oba nga tozuuka ekiro okusaala tahajjudi, gwayiriba n'otasaala kabuliya, gwayiriba n'otasoma Qur'ana, khasara dduniya wal akhira. Edduniya ekulema gwe omwavu, ate n'akhira ekulemye. Nawe omugaga bwekugamba ti obugaga obadde wano ng'oli bulungi, ate ogende mu jahannamu, bakujje mu nyumba amateribona, ate ogende si jahannamu nga waliwo amagezi okuva mu nyumba amateribona g'ennyumba, ate n'ogenda si janna. Ng'omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam, ng'amba gwe omugaga nti man salla 12 raka bana allahu baitan fi ljanna au kama qala sallallahu alaihi wasallam, ky'omuntu asaala 12 olunaku Allah amuzimbira ennyumba mu jana.
sala gwa mgaga na uwa mwavu laka kumi nabili wala benyu mba Allah jagedo kuwa fil janna wa suma kul huwa Allahu emirundi kumi Allahu jabna laka baitan fil janna Allah kuyingi akuzi mbele nyuma mjanna ochuka bichusi nova mkaina no ingira mjanna ochuka bichusi nova mlambu nobo duka 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 no gienda mlambu obutari ya kifu na dunia ya kule watu wajifuna ni akhira wajifuna akulu kawli hatha wastaghfirullah li walakum wastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim wa huwa at-tawwabur rahim
الحمد لله وبه نستعين أوصي نفسي وأنفسكم بالتقوى الله فاعلموا أن الله يراقبك أينما كنت فاتقوا الله ما استطعت يا أخي المسلم ولا تكن من الغافلين نعمل أمتي مقوانا نجمعي تطيع الله تمني الله وسول والي والي Allah kaina watajamu singana tali mchifoshimu Allah aliku arush ni ebyo na ebyo toro dabiraba noro chobango kwa manyanti Allah andaba manyanti Allah andaba era angoberera noro chotisi Allah utufu umutia tuwe kulelele tuitirize nyo tauba atlisi yorunaku ugambe astaghfirullah emirundi chikumi obanga kiganyi kale buli swala leta istighfar kale buli swala leta azkari kale buli swala nga wetegekera okunaku semanaku lwebagenda okuzika mulabe biri musi olwa leero bino byetubagamba kakati biri kujirasi olwa leero abadde omulamu watata abiri nga awedde كما قال أول إن لله وإن إليه راجعون خلاص تبيش على المشكة تقولين لا كل واحد نيو سماني بيتي سماني سليم يا تابات يا ودي وانا وصف سليم فتح على سين تو أنا تايم كم كم نوجينز نيوجينز أوتيا أوجين أوجين نيوجينز أوتيا وفقكم غاندا وانج تفكوا على لا سو كم وفقكم غوينين أبغى سو كم عليك أبغى سو كم عليك نبيه soka uwerwane kugwe ngu mtu walabe musinga wali wote Allah ate lango libuluji wano musi wanowe labotyo ejana jeri mye wano gama tijana ogenda jifuna ya uwerere kumanga wagamba la ilaha illa Allah ogenda kufuna jana teriyo ejana gena na mirimu wala asri inna insana la fi khusri ila ladhina amanu wa amilu salihaz watawasawu bilhaqi watawasawu bisabri اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك